إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله تعالى في محكم كتابه التنزيل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. زعموا الإسلام نوصيني فموجة na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Aya niliyotangulia kuisoma hivi punde ni aya inayopatikana kwenye suratu Tauba aya 26. Allah anasema inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahara, hakika idadi ya miezi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni miezi 12. Fi kitabillah, na hii idadi ya miezi inapatikana kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Yauma khalaqa samawati wal ardh, tangu siku alipoumba Allah subhanahu wa ta'ala mbingu na ardhi. Minha, kati ya hizo miezi 12, arba'atun hurum, kuna miezi minne mitukufu. Dhalika dini qayyim, hiyo ndio dini ambayo ni sawa. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, kwa hivyo miezi hizo minne mitukufu mnapokuwa ndani yake msidhulumu nafsi zenu. Hii ni aya ambayo kwa kawaida huwa tunaisoma tunapotaka kuzungumzia kuhusu miezi mitukufu ambayo ikiwemo ni mwezi huu ambao tuko ndani. Sahi tuko ndani ya mwezi mmoja kati ya miezi mitukufu ambao ni mwezi wa Rajab, na huu ni mwezi ambao Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliutaja kwa kuwa ni mtukufu alipokuwa anaeleza na kufafanua aya hii ambayo tumeisoma. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kwa hadithi ya Abubakara iliyopokewa na Abubakara radhiyallahu anhu ani nabii sallallahu alayhi wasallam qali, Mtume anasema inna zamana istadara fa hayatihi, hakika zama zimezunguka kama kawaida yake. Yauma khalaqa samawati wal ardhi, kama ilivyo kawaida ya zama kuwa huwa inaenda zikizunguka. Leo Ijumaa, kesho tutaanza Jumamosi, Jumapili, Jumatatu, Jumanne, tena itarejea mpaka Ijumaa tena itaanza hivyo. Kwa hivyo siku huwa zinajirejelea, siku za wiki na siku za mwezi pia huwa zinajirejelea, kwa tarehe moja mpaka tarehe 30 tena tarehe moja, na hata mwaka pia hujirejelea kuanzia mwezi wa kwanza hadi mwezi wa 12 tunaanza mwezi wa kwanza. Hasa Mtume anasema hivyo ndio kawaida ya siku huwa zinajirejelea na zinazunguka tangu kuumbwa mbingu na ardhi. Kisha Mtume akasema as-sanatu 12 shahara, mwaka una miezi 12. Minha, ndani ya hizo miezi arba'atun hurum, kuna miezi minne mitukufu. Thalath mutawaliyatun, kuna miezi mitatu ambazo zapatana, na miezi zenyewe tunakazitaja kuwa ni Dhulqa'da, mwezi wa 11, wa Dhulhijja, mwezi wa 12, wal Muharram, na mwezi wa kwanza. Hizi miezi mitatu mfululizo ambazo ni mitukufu. Kisha mwezi wa 4 ambao pia ni mtukufu tunakasema wa Rajab Mudham, na Rajab ambao ndio mwezi tuko ndani sahihi, alladhi, mwezi ambao baina Jamadai wa Shaaban, unaopatikana kati ya Jamadu Thani na Shaaban. Huu ndugu zangu Waislamu, huu ni mwezi mmoja kati ya miezi mitukufu minne, na Allah subhanahu wa ta'ala alipozungumzia miezi hizi ndani ya Qur'ani alituambia jambo moja pekee yake, akasema fala tadhlimu fihinna anfusakum, msizidhulumu nafsi zenu ndani ya hizo miezi mitukufu minne. Na kwa vile binafsi yangu Muislamu, maana yake ni kufanya madhambi. Madhambi, mwanadamu huwa anaingia na madhambi kwa njia mbili. Njia ya kwanza ni kwa kuacha yale maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mambo ambayo Allah amemwajibishia. Kwa hivyo ikiwa Allah tunajua kuwa ametuwajibishia kuswali sala tano kwa kila siku, ikawa wewe hauswali sala hizo, tayari hayo madhambi, umedhulumu nafsi yako. Na ikiwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuwajibishia kutoa zaka, na una haki kutoa zaka kwa kuwa uko miongoni mwa wale ambao zaka itakuwa lazima usitoe, ni kosa hilo, kudhulumu nafsi yako. Mwezi wa Ramadhani umefika, yatakiwa tufunge au kufunga, ni kudhulumu nafsi yako. Hayo ni mambo ya wajibu. Kisha kuna njia ya pili ya kuingia katika kudhulumu nafsi yako ni kufanya mambo ya haramu, kwa kufanya yale ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameharamisha kwa Waislamu wasiyafanye, na wakifanya unapata madhambi. Sasa pia unapofanya mambo hayo pia umedhulumu nafsi yako. Sasa Allah anasema kuwa msizidhulumu nafsi zenu ndani ya hizi miezi mitukufu. Ama kuhusu ni mambo yapi ambayo mbali na kule kujitahidi kushikamana na ibada na kujitahidi kuepukana na maovu, ni jambo lipi ambalo mbali na hayo ambayo yatakiwa Muislamu afanye ndani ya hizi miezi mitukufu, na hasa hasa mwezi huu wa Rajab tunaozungumzia? Sasa hii ndio sababu ya kuzungumzia mada hii. Hakuna chochote ambacho mwezi wa Rajab kinapatikana ndani yake na kipatikani ndani ya miezi mingine katika ibada. Kwa hivyo wa ma anna Rajab, pamoja kuwa mwezi wa Rajab min al-ashhuril hurum, ni kati ya miezi mitukufu, lakini laysa lahu fadlun zaidun ala ghayrihi min ash-shuhur. Mwezi huu wa Rajab hauna fadla katika mambo ya ibada, ya kuwa kuna ibada ambayo hufanyika ndani ya mwezi huu, ibada ambayo haifanyiki ndani ya mwezi mwingine wote. Ndio sababu akasema al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani, anasema lam yaghib fi fadli shahri Rajab, haijawahi kuthibiti hadithi yoyote ama aya yoyote inayoeleza kuhusu fadla ya mwezi wa Rajab, wala fisiani, wala aya ama hadithi inayoeleza ya kuwa kuna fadla ya kufunga saumu fulani ndani ya mwezi wa Rajab, ama kufunga mwezi wote wa Rajab, wala fisiani shay'in minhu muayyan, wala kuwa eti kuna siku ndani ya mwezi wa Rajab abodi siku ya kufungwa, kwa kuwa ndio siku muhimu na ina fadla. Hakuna hadithi wala aya hiyo, wala fi qiyami laylatin makhsusatin fihi, wala hakuna aya wala hadithi ambayo inaeleza kuwa eti kuna siku fulani ukisimama usiku tahajjud utapata fadhila fulani, ama ukiswali siku hiyo swala fulani utapata fadhila fulani. Hakuna aya wala hadithi hiyo. Akasema laysa hunaka hadithun sahihun yasbuhu lilhujjati, hamna hadithi sahihi ambayo inaweza ikawa ni ya sawa kutolea hoja katika masala hayo. Kisha akasema qad sabaqani ila aljazmi lidhalika, Ibn Hajar al-Asqalani anasema na amenitangulia kwa kuthibitisha jambo hilo ya kuwa hamna ibada mahsusi ndani ya mwezi wa Rajab, al-Imam Abu Ismail al-Harawi al-Hafidh. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, licha ya kusema kuwa mwezi huu ni mtukufu na atakiwa tuelewe ya kuwa mwezi huu ni mtukufu, lakini sasa hamna ibada ambayo ni mahsusi ndani ya mwezi huu, ibada ambayo haifanyiki ndani ya miezi mingine. Kwa sababu hadithi iliyopokewa na Imamu al-Bukhari na Muslim al-Mujahid qala, huyu ni tabi'i katika kibabu tabi'i, Mujahid anasema dakhaltu ana wa Urwa ibn Zubair, niliingia mimi nikiwa pamoja na Urwa ibn Zubair al-Masjid, ndani ya msikiti, fa idha Abdullah ibn Umar, pindi tukampata huyu Abdullah ibn Umar ambaye ni sahaba radhiyallahu anhuma, jalisun, akiwa ameketi, ila hujrati Aisha, akiwa anaegemea nyumba ya Aisha, fasalahu Urwa, Urwa akamuuliza Abdullah ibn Umar, kama ya'tamara Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ni mara ngapi mtume alifanya umra? Qala Abdullah ibn Umar akajibu akasema arba'an, mtume alifanya umra nne. Ahadu ihdahunna, mmoja katika hizo umra fi Rajab, alifanya ndani ya mwezi wa Rajab. Anikuonesha kuwa mwezi wa Rajab una fadhila kwa kuwa ni mwezi ambao pia mtume alikuwa akifanya umra ndani yake. Fakarihna an narudda alayhi, Mujahid na Urwa wanasema kuwa tukoona kuwa si vizuri kumwambia kuwa si kweli ulivyosema, kwa sababu alikuwa anajua ya kuwa si kweli. Lakini sasa Abdullah ibn Umar akawa, kwa nini amesema hivyo hawajui? Sasa wakaona kuwa hakuna haja ya kumwambia kuwa sivyo hivyo ulivyosema. Hala Mujahid anasema wasamina istinana Aisha radhiallahu anha, kisha tulipokuwa pale karibu na nyumba ya Aisha ambapo ilikuwa huyu Abdullah ibn Umar ameegemea, tukasikia ile sauti ya kuwa Aisha anapiga mswaki akiwa chumbani mwake fi hujra. Faqala Urwa, asa Urwa akasema ya umma, ya umma almu'minin, anajema mangu ere mamake waislamu wote, anamwita Aisha, ala tasma'ina ma yaqulu Abu Abdurrahman, hivi hausikii yale anayasema Abu Abdurrahman, ani babake Abdurrahman ambaye Abdullah ibn Umar. Qalat Aisha akasema ma yaqulu, anasema nini? Qala Urwa akamwambia yaqulu, anasema inna rasulallahi, kwa hakika mtume sallallahu alaihi wasallama i'tamara arba'a maratin, mtume alifanya umra mara nne, ihdahunna, moja katika hizo umra fi Rajab, alifanya ndani ya mwezi wa Rajab. Qalat Aisha radhiallahu anha akasema yarhamillahu Aba Abdurrahman, Allah amrehemu Abdullah ibn Umar, ma i'tamara umratan illa wa huwa shahidun, mtume hajawahi kufanya umra isipokuwa huyo Abdullah alikuwa pia yuko. Lakini sana shangaa kwa nini akachanganyikiwa na hata kusahau mpaka akasema kuwa mtume alifanya umra moja katika mwezi wa Rajab. Asa kisha Aisha akasema wa ma i'tamara fi Rajab qatul, na mtume hakuwahi kufanya umra ndani ya mwezi wa Rajab kabisa kabisa. Kwa hivyo Aisha anakataa na kupinga ya kuwa mtume hajawahi kufanya umra ndani ya mwezi wa Rajab. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa ilikuwa zama hizo, na mpaka sasa hivi kuna baadhi ya Waislamu wanaona kuwa kuna ibada ambazo ukizifanya ndani ya mwezi wa Rajab zinakuwa zina fadhila kubwa kuliko unapozifanya ndani ya miezi mingine. Kisha ikawa sasa kuna baadhi ya hadithi ambazo zingine ni maudhua na zingine ni dhaifa, zatumika kwa kuwahimiza watu kufanya ibada hizo, kumbe sivyo hivyo. Hasa hapa Aisha akawa anapinga ya kuwa hamna fadhila yote ambayo itakuwa ni zaidi kwa atakayefanya umra ndani ya mwezi wa Rajab, eti ikiwa umra hii itafanyika ndani ya mwezi mwingine, na pia mtume hajawahi kufanya umra ndani ya mwezi wa Rajab. Hadithi nyingine, kwa hivyo hadithi hii inakataza kuwa mwezi wa Rajab hauna ibada ya umra ambayo eti yafanyika ndani ya mwezi huu, kiasi cha kuwa ikifanyika ndani ya mwezi huu basi ina fadhila tofauti na miezi mingine. Hamna ibada hiyo, isipokuwa tu ikiwa mtu alikuwa amepanga kuwa aende umra na safari yake ikaangukia kuwa itakuwa Rajab, si kwa kuwa amekusudia kuwa aende Rajab kwa sababu ya kuwa akifanya mwezi wa Rajab umra basi na fadhila, basi hapo hakuna makosa. Lakini ya kusema kuwa eti mwezi wa Rajab sasa ndio mwezi ambao una fadhila kubwa kwa mwenye kufanya umra, basi jambo hilo Aisha anapinga. Wa ana Abi Huraira radhiallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, hadithi nyingine ipokewa na Abu Huraira anasema kuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema la faraa wala atira, mtume anasema haifai mtu kuchinja kisha awachinjie masanamu kama walivyokuwa wanafanya wale Makureishi. Makureishi walikuwa na ada ya kuwa mtu ikiwa ngamia wake amezaa mtoto wa kwanza, basi mtoto wa kwanza anamtoa kama shukrani kwa masanamu. pamoja na mchinja, anasema kuwa hii ni sadaka nimwelekea masanamu kwa kuwa wamejalia ngamia wangu wakazaa. Sasa Mtume akasema kuwa haifai kabisa na huu ushirikina. Kisha Mtume akasema wala atira, na pia haifai mtu kuchinja eti kwa kuwa anachinja kwa ajili ya mwezi wa Rajab, ya kuwa kwa vile Rajab imeingia sasa tuchinje kwa kusherekea utukufu wa mwezi huu wa Rajab. Na kisha huu mnyama eti ni mnyama wa kuchinjwa ndani ya mwezi wa Rajab, kama vile huwa tunachinja siku ya Idi, tunajua kwa tunachinja kwa ajili ya siku ya Idi, na pia tunachinja kwa ajili ya kuwa mtoto amezaliwa, pia ni sunna hakika, lakini hakuna kuchinjwa eti kwa ajili ya mwezi huu wa Rajab, ingawa jambo hilo lilikuwepo. Sasa Mtume akawa anapinga kuwa haifai kufanya hivyo, na hii ni kuonesha kuwa ikiwa mtu anaamua kuwa achinje mnyama ya kuwa ni kwa sababu ya kuwa anataka kula nyama ama kuuza ama ni mchinja kwa ajili ya kusherehekea tu mwenyewe ajifurahishe, si makosa, lakini asihusishe kuchinja kwake na kabla ya mwezi huu wa Rajab, asihusishe mambo hayo wala asiyafanye kwa nia hiyo. Na hii ni kuonesha ndugu zangu Waislamu ya kuwa haya ambayo tunasema, kuna baadhi yetu sisi ambao wanaweza wakaona akifanyika kisha wakasema kuwa hamna makosa, kweli mwezi huu ni mtukufu, pia tukisikia wakisema kwamba kachukulia kwa vile ni mwezi mtukufu, kwa hivyo jambo lilo likifanyika itakuwa ni sawa na kisha litakuwa lina fadhila lifanyike jambo hilo na hamna makosa yote, ambapo si kweli. Wa hunaka ahadithu kathiratun mawdhu'atun tuqalu fi fadli Rajab wa ba'dhuha dha'ifa nusriduha fi ma yali. Na kuna hadithi nyingi tu ambazo ni dhaifu na zingine ni maudhu'a, ambazo huwa zinaelezwa ndani ya mwezi wa Rajab kwa kuwahimiza watu kufanya baadhi ibada ndani ya mwezi wa Rajab. Na hizo hadithi tutasoma kwa ajili ya kuwatahadharisha watu waelewe, na wala si eti ni hadithi ambazo zafaa kutumika. Inshallah tutasoma baada ya kikao kifupi, na Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwa wale ambao wanasikia mema na nafuata na maovu na kuepuka. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wa salamu ala shafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Miongoni mwa hadithi ambazo hazifai kabisa kutumika, natumizita hadithi kwa sababu wenye kuzieleza wanazita hadithi, lakini si hadithi, ni maneno ya watu wameyatunga na kisha wakamnasibishia Mtume ambapo si kweli. Moja katika hayo maneno wanasema kwa kumsikizia Mtume, wanasema Rajab shahrullahi, iti Rajab ni mwezi wa Allah, kuonesha kuwa tafadhali Rajab kwa sababu ya kuwa ni mwezi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha wa Shaaban shahru shahri, Mtume anasema eti Shaaban ni mwezi wake. Wa Ramadhan shahru ummati, Ramadhan ni mwezi wa umma wangu. Hii ni hadithi maudhu'. Hadithi nyingine pia ni dhaifa, na hii hata kuna baadhi ya Waislamu kutumiana message wakiambiana ya kuwa eti hii ndio dua ya Rajab, wakisema kuwa eti Mtume amesema Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadhan. Wanasoma dua hii wakisema kuwa eti ndio dua ya kusoma inapofika mwezi wa Rajab, ambapo si kweli, hadithi dhaifu na haifai kutumika. Allahumma barik lana fi Rajab, dua yenyewe inasema kuwa Allah tubarikie ndani ya mwezi huu wa Rajab wa Sha'ban, na pia tubarikie ndani ya mwezi wa Sha'ban wa ballighna Ramadhan, na tufikishe Ramadhani. Dua si kweli, lakini kusema kwa hii dua Mtume alifundisha tuiombe mwezi wa Rajab unapofika, hapo ni kumsingizia Mtume, kwa hiyo ni makosa. Lakini kuomba Allah ndani ya mwezi wa Rajab Allah kubariki, haina shida hiyo, kama vile unaomba dua zingine zote ambazo unaomba, lakini bila kusema kuwa Mtume alikwambia uombe, isipokuwa unaomba kwa sababu una haja, Allah akupe yale ambayo unahitajia. Lakini kusema kuwa hii ndio dua Mtume alifundisha ya Rajab, kwa hiyo tuombeane na pia tuombe, jambo ambalo halifai. Miongoni pia mwa maneno ambayo huwa yanasemwa kuwa ni hadithi kwa kuhimiza watu kufunga mwezi wa Rajab, na hali hali si hadithi bali ni hadithi maudhu'a, wanasema man sama thalathata ayyamin min Rajab, atakayefunga siku tatu ndani ya mwezi wa Rajab katabaallahu lahu siyama shahri, Allah atamwandikia kwa kufunga mwezi mzima. ومن صام سبعة أيام نتكفنها سكو سبع أغلق عنه سبعة أبواب من النار atafungiwa milango saba za moto zote asingie. Hiyo pia si hadithi sahihi. Kwa jumla ni kuwa mtu afanye kitu lakini si kwa kusingizia kuwa eti akifunga siku tatu atakuwa ni sawa na alifunga mwezi mzima, ama akifunga siku saba ndio kwa kuisha tena haingii motoni. Hadithi hiyo mtume hakuisema. Mengine pia wanasema inna shahra Rajab shahrun adhimun, eti mwezi wa Rajab ni mwezi mtukufu. Ni kweli ni mwezi katika miezi mitukufu, lakini kisha kusema kuwa mansama minuhu yauman, atakayefunga siku moja katika Rajab, kataba Allahu lahu sawma alfi sanatin, Allah anamwandikia sawa na mtu aliyefunga miaka 1000. Hakuna kitu kama hiyo, wala mtume hakusema hivyo. Kuhusu kuwa mwezi wa Rajab mwezi mtukufu, hilo halipingiki. Lakini kusema kuwa ukifunga siku moja katika mwezi wa Rajab unalipwa sawa na aliyefunga miaka 1000, huu ni uongo, wala mtu hakusema. Lakini sasa watu huyasema maneno haya kwa kuwahimiza wasioelewa ili waweze kufunga mwezi wa Rajab. Bali tunapata kuna baadhi ya wazee ambao walinukia wakaelewa mambo haya kuwa ni ya kweli, kumbe si kweli, basi wakashikamana na saumu ya Rajab. Ikifika tu hivi Rajab unapata kuwa anaanza kufunga mpaka Rajab imalizike, tena Shaaban ikiingia na kufunga mpaka imalizike, Ramadhani pia ikiingia na kufunga. Kwa hivyo anafunga miezi mitatu mfululizo, mambo si kweli wala si sawa. Hadithi nyingine kwa sababu ya muda, soma hii ya mwisho. Wanasema kuwa eti mtume anasema na ikawa si kweli, man sama Rajab wa salla fihi arba rak'ati, atakayefunga mwezi wa Rajab na kisha akaswali raka nne, lam yamut, hata kufa, hata yara maq'adahu min aljanna, mpaka aone mahala atakapoingia peponi, au yura lahu, ama mtu mwingine aone kisha aje amwambie kuwa nimeona ukiwa mahala fulani peponi, sasa nimekuja kukuambia. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, sisi tumekusudia tu kukumbusha, na ili mtu asije akawa ameambiwa kuwa mwezi wa Rajab kuna fadhila ya kufunga, kuna fadhila ya kutoa zaka fulani, kuna fadhila ya kuenda umra, kuna fadhila ya kusali sala fulani, kuna fadhila ya kusimama ustahajili fulani, na kuona kuwa kweli ni kweli kwa sababu tu ya kusikia kuwa mwezi huu ni mwezi mtukufu, bila ya kufuatilia kuwa je hayo mengine pia ni ya sawa si ya sawa. Kwa tumetaka kukusudia kusema hivi ili mtu asije akafanya ibada na kisha ibada hiyo asilipwe. Sababu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun, yeyote atakayefanya ibada, ibada ambayo mtume hakuifanya wala hakufundisha ifanye, ibada hiyo inarejeshiwa, maana yake hakika. Hasa miongoni mwa ibada ambazo haufai kuifanya kwa sababu kuifanya hulipwi ni kuhusisha mwezi wa Rajab na ibada ya aina yoyote. Isipokuwa sisi yatakiwa tu kujitahidi kufanya ibada zile ambazo hufanyika katika siku zote. Hasa tushikamane na ibada hizo tusiziache, na pia tujitahidi kuepukana na madhambi ambayo tumeambiwa kuwa tuepukane nayo siku zote. Na Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwale ambao mwezi huu wa Rajab utakuwa ni waheri kwao, kama vile pia miezi zote tunaomba iwe ni heri kwetu. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.